Vážení a milí posluchači podcastu 2050, vítejte u další epizody. My pokračujeme v sérii o dopravě a její dekarbonizaci. A dneska bychom se chtěli podívat na takový další velký kus toho, jak dopravu dekarbonizovat, a sice jakým způsobem ji tedy pohánět bez fosilních paliv. No a to, čím bychom chtěli začít, je takové krátké shrnutí toho, o čem jsme se bavili v minulé epizodě.
Minulé jsme si říkali, že celkově je doprava světově zodpovědná za nějakých 20% emisí skleníkových plynů.
Z toho nějakých 70% pochází ze silniční dopravy. A většina z toho jsou osobní automobily, takže bavíme se tu o nich často, baví se o nich často i v médiích a tak podobně, ale opravdu je to oblast, o které se bavit musíme, protože osobní automobily a silniční doprava je ta hlavní oblast emisí.
Mimo to jsme také zmiňovali, že dekarbonizovat se dá v zásadě třemi způsoby, a to sice snižováním objemu a potřeby dopravy, nahrazením těch emisně náročných dopravních prostředků za jiné s menší emisní intenzitou, třeba auto za autobus, nebo změnou paliva, kdy nahradíme současný fosilní pohon nějakým alternativním. A o tomto bodu se budeme podrobněji bavit dnes.
A nebudeme se o něm bavit sami, takže pojďme si představit našeho dnešního hlavního hosta.
Jmenuji se Michal Hrubý, působím jako vědecký pracovník na Škoda Auto Vysoké škole.
Jaké teda máme alternativy, když chceme dopravu pohánět jinak než fosilně?
Jeden typ, dá se říct, paliva je právě elektřina. To znamená, je to zdroj energie, který samozřejmě má svoje výhody, má své nevýhody, k tomu se dostaneme, ale je to v tuhletu chvíli jedna z těch nějakých základních, vlastně i v dlouhém období očekávaných technologií, která by měla navyšovat významně svůj podíl v dopravě. Potom v těch alternativách, když se pohybujeme, tak můžeme se bavit o vodíku, to znamená o využití plynu, který v podstatě má tu výhodu, že neobsahuje žádný uhlík, to znamená nevypouští CO2 jako takové. A i vodík potom lze uvažovat o tom, zda ho spalovat nebo využít v článcích palivových, to znamená, potom hlavně se bavíme o těch elektromobilech, které právě využívají tento palivový článek pro to, aby z vodíku vyrobili elektřinu a ta opět poháněla to dané auto. Potom se můžeme zaměřit na syntetická neboli e-paliva. A ta jsou zase už kombinací nějakých novějších technologií, když to úplně zjednoduším, dokážeme ze vzduchu a vody vyrobit nějaké syntetické palivo. No a potom se bavíme o biopalivech. U těch biopaliv zase ale naopak možná uvidíme spíše do budoucna nějaký ústup. Záleží na tom samozřejmě, jak se vyvinou i ty další technologie, ale možná je to jedna z těch alternativ, kterou nemusím v tuhletu chvíli úplně dopodrobně rozebírat. Spíše bychom se mohli věnovat těm prvním třem jako takovým.
Takže tu dnes budeme řešit zejména tři oblasti alternativních paliv, a to je elektřina, vodík a syntetická paliva. O těch biopalivech se tady moc bavit nebudeme, protože zkrátka to nebude ten směr, který by nahradil většinu fosilních paliv v dopravě. Kdybychom totiž měli pohánět celou dopravu pomocí biopaliv, tak bychom potřebovali tak obrovské množství půdy na pěstování biomasy jenom čistě pro dopravu, že to prostě nikdy nemůže být efektivní. Stop for a while.
Když se bavíme o alternativních bezemisních palivech, tak jedna z věcí, která si myslím, že je zásadní říct, je, jak vlastně vypadá ten proces od jejich výroby až po jejich využití v tom dopravním prostředku.
Protože ta elektřina se musí někde vzít, ten vodík se někde musí vzít, ty paliva se musí od někud někam přepravit, prostě tenhle ten proces je ten, na kterém záleží, když se bavíme o tom, jak jsou ty paliva efektivní a užitečná.
No a právě k tomuto účelu mě hrozně moc nadchla grafika od Transport and Environment, která vlastně hezky přehledně ukazuje, jak to vypadá od toho počátku, jaké kroky v té výrobě tam jsou a kolik energie vlastně na konci po všech těch krocích zůstane a umí být přeměněno na právě pohyb toho vozidla. Mm-hmm.
Tuhle tu grafiku dáme zase do bonusových materiálů, takže se na ně můžete podívat klidně sami. Když začneme tou elektřinou, tak tam je to vlastně procesně nejjednodušší, těch mezikroků je tam nejmíň. Protože my potřebujeme vyrobit elektřinu. Ideálně z obnovitelných zdrojů energie nebo z nějakých prostě, které neprodukují emise CO2. Tuhle tu elektřinu potom potřebujeme pomocí nějakých klasických kabelů a rozvodné sítě dostat na místo, kde pak zapojíme do zásuvky ten náš dopravní prostředek, dobijeme baterie a na tu elektřinu pak jezdíme. No a přestože po té cestě dochází samozřejmě k nějakým relativně drobným ztrátám, tak protože elektromotory jsou velmi účinné, tak asi 80% té původní energie dokážeme přeměnit na samotný pohyb vozidla.
U toho vodíku je to o něco složitější, protože nejdřív potřebujeme vyrobit zelený vodík. No a nutno říct, že 99% vodíku, který dneska vyrábíme, tak vyrábíme ze zemního plynu. Takže abychom vyrobili ten zelený vodík, potřebujeme ho vyrobit elektrolýzou vody. No a pak je tam dalších x kroků, jako je ukládání, převoz. A tyhle procesy obnáší mnohem vyšší ztráty, než se dějí právě u té elektřiny. Když si představíme to vozidlo, tak to má nějaké palivové články a v těch se ten vodík potom přeměňuje zpátky na elektřinu a ta elektřina pak znovu pohání to vozidlo, které jezdí na ten palivový článek. A z tohohle, z té energie, kterou jsme měli na začátku, tak to vozidlo umí využít jenom nějakých 30% té původní energie.
Třetí kapitola, kterou tu řešíme, jsou ta syntetická paliva. A ty jsou nejsložitější ze všech, co se týká výroby a celého toho procesu. Protože my k výrobě potřebujeme jednak zelený vodík, aby to bylo alternativní palivo, tak hold nemůže být ze zemního plynu. Potřebujeme vyrobit bezemisní vodík. A potřebujeme k tomu oxid uhličitý. Ten oxid uhličitý zase by měl být získán ideálně nějakým uhlíkově neutrálním způsobem, nebo například skrz technologii CCS, zachytávání a ukládání uhlíku. Takhle vyrobené palivo pak zase potřebujeme nějak jako uskladnit, přepravit, dopravit ho na místo a natankovat ho do toho výsledného vozidla, do toho auta, řekněme, což se dělá podobným způsobem jako dneska současný benzín nebo nafta. Tyhle motory fungují technologicky podobně jako současné spalovací motory a z toho vyplývá to, že nemají moc velkou účinnost. My dokážeme po zahrnutí všech těch předcházejících kroků, co jsem zmínil, využít asi jen 20% té původní energie na samotný pohyb toho dopravního prostředku.
Jen pro srovnání, tak právě ty klasické spalovací motory tak v průměru operují asi s podobnou účinností nějakých 20%, to znamená od výroby toho paliva až po pohyb vozidla, tak to vozidlo umí využít jenom nějakých v průměru 20%.
Když si teda srovnáme všechny tři, tak elektřina je palivo, které dokážeme využít s nejmenšími ztrátami energie.
Její výroba, navíc na rozdíl od vodíku a syntetických paliv, má úplně nejméně mezikroků a v současnosti je to nejlevnější alternativní palivo, které máme k dispozici.
V následující části epizody se podíváme na každou z těch tří kategorií podrobněji a začneme právě tou elektřinou.
Do budoucna ten trend je takový, že elektrifikace by měla hrát větší roli. Na druhou stranu je to sice médium, které má mnoho výhod, ale ještě je třeba technologicky stále, tam je spousta oblastí, které se musí do budoucna nějakým způsobem vylepšovat. V tom elektromobilu jako takovém je to poměrně snadné, kdy máme velkokapacitní baterii, kterou si můžeme nabít a postupně vybít tím, jak ten elektromobil používáme. Právě ta baterie je, řeknu, úplně to gro toho elektromobilu, to je vlastně gro toho dnešního průmyslu bateriového, o tom, jakým způsobem vlastně navyšovat tu kapacitu, jakým způsobem, řeknu, zamezit nějakým těm negativním vlastnostem, které teďko se s bateriemi pojí. To znamená, když si to představíte v nějakém dneska běžně dostupném modelu, tak se bavíme o bateriích, co jsou od 300 kg do 500 kg a tak dále. To znamená, to jsou velké váhy a jde o to, jakým způsobem ta baterie umí nést nějakou energii, to znamená, kolik energie na tu danou váhu unese. Unese teďko teda, bych jako řekl...
Uveze.
Uveze, tak. A... Druhá stránka je potom ta, že díky té baterii s tím daným množstvím energie jsme schopni ji vyčerpávat poměrně efektivně. Tam je jedna z těch asi hlavních výhod, které potom vlastně můžeme srovnat s těmi dalšími palivy. A to je to, že máme poměrně jasnou linku té výroby energie, uskladnění a spotřeby. Nebavíme se o tom, že to je uskladňování na dlouhou dobu, naopak. Je to velmi krátký časový úsek uskladnění té energie jako takové. Ale ty ztráty energetické tam jsou poměrně malé. Což pak přesně nás může přivádět k tomu srovnání s dalšími palivy. Že jsme vlastně v nějaké situaci, kdy ještě jsme se úplně nevylízali z energetické krize. A náš hlavní záměr je naučit se šetřit s energií, naučit se vlastně i šetřit s palivy jako takovými. Ta elektřina nabízí tu alternativu, která je poměrně energeticky účinná a v tuhletu chvíli nemá vlastně srovnání v rámci těch dalších paliv. Ty nevýhody, to jsou potom přesně ty otázky toho, jakým způsobem nakládat s těmi bateriemi, jakým způsobem vůbec považovat elektřinu za čistou či špinavou podle toho, odkud ji bereme a tak dál.
Tak jo, my chceme na tomhle místě k tomu přidat datovou analýzu. Protože hrozně často dostáváme otázku na srovnání auta se spalovacím motorem a elektromobilu. Který z nich je teda po započtení úplně všeho, jako je výroba toho auta, jako je výroba baterie, jako je provoz toho auta, jako je likvidace toho auta, které z těchto dvou je teda emisně výhodnější, když všechny tyhle věci zahrneme?
A ve faktech o klimatu jsme počítali tuhle analýzu pro životní cyklus auta, které vlastníme 10 let a najede 180 000 km. U toho elektromobilu jsme spočítali spotřebu 192 hodin na kilometr, což si prosím představte jako spíš nadhodnocené číslo, protože jsou elektromobily se spotřebou nižší.
První věc, kterou k tomu řekneme, je, že když započítáme emise z výroby a likvidace elektromobilu, tak jsou vyšší než emise z výroby a likvidace auta se spalovacím motorem. IPCC uvádí, že u auta se spalovacím motorem je to nějakých 10 až 11 tun CO2 ekvivalentu a u toho elektromobilu je to nějakých 14 tun CO2 ekvivalentu. Takže na výrobu a likvidaci jsou elektromobily náročnější než auta se spalovacím motorem.
Samozřejmě v tomhle ještě záleží na nějaké emisní náročnosti té ekonomiky, když se vyrobí ta ocel, hliník a zbytek toho auta. No a když k té výrobě a likvidaci připočítáme i provoz, tak jsou emise ještě navíc samozřejmě ovlivněny tím, odkud pochází elektřina, kterou elektromobil nabíjím.
Případně v případě toho auta se spalovacím motorem samozřejmě ty emise vznikají tím, že pálím benzín nebo naftu.
No a my jsme si tady zkusili navrhnout takové dva extrémní scénáře energetiky a jak by vycházelo jejich srovnání. Ten první je, zkusil si představit stát, kde bychom vyráběli elektřinu jenom z uhlí. Ta emisní intenzita je 1000 gramů CO2 na kWh. V tom případě fosilní auto vychází vždycky líp.
Takže kdybychom vyráběli elektřinu prostě z uhlí, tak elektromobil nemá cenu si pořizovat, pokud chcete myslet na emise, protože prostě to nemá šanci vyjít. Takhle špinavá elektřina, když budeme mít spát do toho elektroauta, tak to elektroauto prostě se nevrátí emisně.
Naopak ten obrácený extrém, kdybychom měli elektřinu 100% z větru, to je 9 až 12 gramů CO2 na kWh, tak elektromobil vychází líp než auto se spalovacím motorem po 17 až 26 tisících kilometrech. A jestli si pamatujete, jestliže za rok máme najetých 18 tisíc kilometrů v průměru, tak tady by se ten elektromobil vyplatil za 1 až 2 roky provozu.
Tohle jsou samozřejmě poměrně extrémní případy, protože nemáme na světě stát, který by měl 100% elektřiny z uhlí nebo 100% elektřiny z větru. Takže se pojďme podívat na to, jak by to vycházelo, nebo jak to vychází už dneska v realistických energetických mixech.
Pojďme se podívat, jak to vychází v Česku. Český mix má emisní intenzitu 400 gramů CO2 na kWh. No a v tomhle případě je elektromobil lepší než spalovací motor po zhruba 40 tisících kilometrech, tedy řekněme něco po 2 a něco letech provozu.
Kdybychom se podívali, za jak dlouho se vyplatí emisně elektromobil v evropském mixu, který má intenzitu nějakých 260 gramů CO2 na kWh, tak se to srovná po 30 tisících najetých kilometrech. To znamená, za méně než 2 roky ježdění s elektromobilem už je to emisně výhodnější než ježdění s autem se spalovacím motorem.
No a když si vezmeme státy, máme tady příklad Norska, které má skoro všechnu elektřinu z vodních elektráren, tak tam ta emisní intenzita je na 26 gramech CO2 na kWh. Tak tam by stačilo pouhých 20 tisíc kilometrů, tedy něco přes rok provozu elektromobilu, aby se to vyrovnalo.
Všímáte si, že tady vlastně říkáme, po jaké době se ten elektromobil vyplatí, protože když ty dvě auta vyrobíme vedle sebe, tak ten elektromobil už je emisně náročnější, protože jeho výroba, jak jsme říkali, je emisně náročnější. Ale tím, že pak spotřebovává elektřinu, má efektivnější motor a případně, když to nabíjíme z čisté elektřiny, tak to auto se spalovacím motorem, které jezdí na benzín, tak produkuje emise celou dobu provozu, kdežto ten elektromobil už ne. Takže se vždycky v závislosti na tom energetickém mixu dané země můžeme dívat na to, za jak dlouho se ty křivky srovnají, za jak dlouho se ty emise vyrovnají a pak už ten elektromobil vlastně předběhne to auto se spalovacím motorem.
Ještě bych tady chtěla dát jenom takový malý dodatek. Tyhle údaje se samozřejmě můžou dost lišit podle toho, o jakém autě se bavíme. To znamená, jaký konkrétní model to je, jak je to auto těžké. Bude to vycházet jinak, když máme elektrické SUV a samozřejmě to bude vycházet také jinak, když budeme mít menší auto typu Fabie.
Takže z hlediska emisí už dneska v České republice, která pořád nemá nějak zvlášť čistý energetický mix, se elektromobil emisně vyplatí, pokud s ním chcete najet víc než nějakých 40 000 kilometrů, což předpokládám, že asi chcete, když si kupujete auto, protože to není za stolik. A jak se bude zvyšovat poměr obnovitelných zdrojů v českém energetickém mixu, tak se budeme čím dál víc blížit těm číslům, co má třeba EU, případně i takové země, jako je Norsko.
Tohle bylo srovnání z hlediska emisí skleníkových plynů. Ale u elektromobilů se velmi často řeší baterie a jejich ekologický dopad. Jak je to tedy s bateriemi?
Jako první řeknu tu skupinu odpůrců. Určitě konstatuje tím, jakým způsobem vlastně musíme ty jednotlivé materiály pro ty baterie získávat. Dneska dva standardní typy baterií jsou založené buď na takové trojici nikl, mangan, kobalt. Po případě můžeme mít i baterie, které jsou více založené třeba na obsahu železa, litium-fosfátové baterie. A má každá ta baterie nějaké své výhody a nevýhody. Možná ještě donedávna opravdu dominovaly právě ty baterie, které spotřebovaly hodně těch prvních třech prvků, nikl, mangan, kobalt a samozřejmě to litium jako takové. A jde o to, kde se ty suroviny těží, v jakých podmínkách, jakou to má environmentální zátěž. To znamená, to jsou všechno ty aspekty toho, že pro transformaci dnešní ekonomiky, ať chceme nebo nechceme, tak vždycky budeme mít ten určitý trade-off, protože na moderní technologie, bohužel, potřebujeme i ty suroviny, které je potřeba vytěžit.
My jsme se na to zase podívali trošku konkrétněji, protože jedna z častých otázek nebo takových tezí, se kterou se potkáváme, je, že baterie do elektromobilů jsou ekologicky tak náročné na výrobu a likvidaci, že se to nemá šanci nikdy vyplatit, že ta zátěž je prostě příliš velká a jsou lepší auto se spalovacím motorem. Tak se podívejme na to, jak to teda je. Baterie samotné jsou ekologický problém? No ano, jsou. Určitou zátěž pro životní prostředí jejich výroba a likvidace představuje. Je to horší než zátěž, kterou způsobí výroba a provoz auta se spalovacím motorem? No ani ne. Výroba baterií je problémem spíše menším a se zátěží v jiných oblastech, než co se týká toho auta se spalovacím motorem. Podívejme se na to trošku podrobněji.
Představte si baterii do elektromobilu o kapacitě 60 kWh. Na ní budete potřebovat nějakých 185 kg minerálů a největší zastoupení mezi nimi má grafit, hliník a nikl. S těžbou minerálů do baterie je způsobeno několik problémů. Například u niklu či manganu, tak ta těžba a zpracování způsobuje znečištění půdy. U lithia máme jiné problémy. To se těží převážně v Jižní Americe a Austrálii a není úplně rovnoměrně po naší zemi rozloženo, takže do toho vstupují nějaké geopolitické otázky. A navíc je ta těžba výrazně náročná na spotřebu vody.
Těžba některých minerálů probíhá v oblastech, ve kterých jsou velmi problematické nějaké standardy práce, případně i dodržování lidských práv. Jako příklad můžeme uvést to, že 70% kobaltu pochází z Konga, kde se často řeší téma dětské práce. Zároveň je otázka toho, že jestli současné těžařské projekty nebo ty, které se plánují, vlastně dovedou nasytit rapidně rostoucí poptávku po těchto těch minerálech právě do baterií z elektromobilů a dalších baterií, vlastně nejenom z elektromobilů. Takže tam pak je hrozba nějakých jako nedostatků těch surovin, případně jejich vysokých cen.
Nutno dodat, že těžba ropy se také neobejde bez problému. Ty problémy jsou v oblastech lidskoprávních, tak i politických. V místech, kde se těží ropa, často tato těžba reálně živí lokální diktátorské režimy. Těžba ropy také znečišťuje životní prostředí a její cena často kolísá a je nestabilní. V minulosti jsme měli i nějaké ropné krize.
Když se tedy podíváme zase na srovnání elektromobility a aut se spalovacím motorem, a teďka mnoho studií to neskoumá jenom z toho pohledu skleníkových plynů, na které jsme se dívali před chvílí, ale z pohledu jejich celkového ekologického dopadu, celkového dopadu životního cyklu výroby jednoho nebo druhého typu auta, tak můžeme říct následující. Elektromobily mají menší impact, když se budeme bavit o změnách klimatu, případně o znečištění ovzduší. Elektromobily mají větší impact, když se budeme bavit o spotřebě surovin, právě té těžby materiálu a kovů. Elektromobily zároveň v některých oblastech mají neúplně dostatečně prozkoumaný impact. Například co se týká spotřeba vody, tak se ty výsledky v různých studiích liší.
Takže zatímco emise oxidu uhličitého ze spalovacích motorů mají dopad globální, způsobují globální oteplování, tak ty negativní dopady elektromobilů jsou a budou spíše lokální, například v oblasti těžby surovin. No a když tedy mluvíme o tom, že jsou elektromobily výhodnější z hlediska celkových dopadů na životní prostředí a společnost, jedná se o prozkoumané a kvantifikované zvážení dopadů s vědomím toho, že ta situace není černobílá a elektromobilita má také své specifické temné stránky a dopady. Přesto je lepší než auta se spalovacím motorem.
Takže to je to téma výroby baterie a materiálové náročnosti. Co se ale pak s tou baterií do elektromobilu děje ve chvíli, kdy doslouží, kdy už ji nemůžeme v tom autě použít?
My dnes víme a umíme ty baterie jako takové recyklovat z poměrně vysokého procenta. Řeknu odhadem třeba kolem 95% těch materiálů jsme schopni zrecyklovat. Problém je ale ten, že za prvé ta technologie jde dopředu neskutečně rychlým tempem a není těch baterií v oběhu tolik, aby vlastně i z toho ekonomického hlediska dávalo smysl tu recyklaci opravdu rozjet jako nějaký velký biznis. A spíše se očekává, že ta recyklace jako taková bude nastupovat v těch dalších letech, kdy se z toho opravdu stane, řeknu, velká příležitost, protože ty postupy, jakým způsobem nakládat s těmi bateriemi, jsou relativně známé. A to se ještě samozřejmě nebavíme o tom, že i po tom, co tu baterii jako takovou z toho auta vyndáme, tak nejprve si ještě projde spíš nějakým druhým životním cyklem ve smyslu využití právě třeba pro nějaké skladování elektrické energie, protože to je taky jeden z těch asi v rámci energetiky asi mainstreamových už dneska úkolů, čeho potřebujeme dosáhnout. To znamená mít tu flexibilitu, mít kde ukládat elektrickou energii, což právě přesně k tomu mohou posloužit i ty baterie, které si odslouží svůj vlastně druhý život v rámci třeba takového využití.
Tímto pomalu končíme právě tím alternativním pohonem elektrickým. Ale to, o čem jsme se tu ještě moc nebavili, je dobíjecí infrastruktura. Tak současně v Česku máme nějakých 4000 bodů dobíjecích veřejných. A když si to přepočítáme na to, kolik tady v současnosti máme elektromobilů, kterých teda moc není, tak to vychází tak, že máme 5 elektroaut na jednu dobíjecí stanici, což je paradoxně lepší průměr než Evropské unii.
Otázka, jestli zrovna tenhle ten ukazatel je ten správně reprezentativní, když se podíváme na nějaká jiná čísla. Na 100 000 obyvatel máme necelých 40 dobíjecích bodů v České republice. EU má v tomto zase průměr 3x větší. Zároveň EU průměrně je i více elektromobilů. Otázka teda zůstává, jestli infrastruktura v České republice je nějaký blokr, nějaká překážka většímu rozvoji elektromobility. Tady to může být trošku subjektivní. V některých oblastech určitě ano, v některých oblastech možná spíše ne, ale ty překážky ve větším rozvoji budou spíše v oblasti společenského přijetí, případně ceny elektromobilů, které jsou v současnosti stále poměrně drahé.
Pojďme otevřít další kapitolu. Alternativní palivo číslo 2 – vodík.
A tam jde o to, že v první fázi vodík jako takový musíme vyrobit. Dneska je to bohužel tak, že vlastně asi 99% všeho vodíku se vyrábí ze zemního plynu, kde nastává ten okamžik zlomu a vlastně dneska probíhají ty největší plány na to, jak vlastně škálovat výrobu toho takzvaného zeleného vodíku, který by se vyrobil přímou elektrolýzou vody. No to znamená, pokud máme ten vodík jako takový, tak jedna věc je ta, že za prvé to nakládání s ním, ta přeprava a tak dál, si žádá zase nový typ infrastruktury. Nemůže si to člověk představit tak, jako že by to bylo nějaké plynné palivo nebo nějaké kapalné palivo, se kterým lze snadno zacházet. Je to typ paliva, který je pod velmi vysokým tlakem, který je vlastně uchováván v poměrně těžkých tlakových nádobách. A vlastně takovýhle vodík potom jsme schopni si přijet a dá se říct natankovat do našeho vodíkového elektromobilu, kde zase i ten vodíkový elektromobil musí být uspůsobený na to, aby takový vodík v sobě dokázal udržet, aby vlastně ho dokázal využít a právě přes ty palivové články ho v podstatě, řeknu, spálit, přeměnit na elektrickou energii. To znamená, to je nějaký ten základní princip a v rámci samozřejmě potom těch, řeknu, využití, ať už třeba nákladní doprava, vlaková doprava, tak to má zase ty výhody oproti elektromobilitě, že vodík jako takový jsme schopni uskladňovat, uskladňovat ho ve větším množství, nechat ho přepravit daleko snáze než elektřinu i do odlehlých oblastí. To znamená, jsou tam pak i nesporné výhody pro to, proč vlastně ten vodík využít v nějakém typu dopravy.
Možná si vzpomínáte, že v našem podcastu už jsme měli jednoho experta, který se zabývá přímo vodíkem. Byl to Martin Tengler. Když jsme tenkrát s ním natáčeli rozhovor, tak jsme se bavili i o vodíku v dopravě. Takže bychom teď na tohle místo chtěli kousek toho rozhovoru vložit a můžete si poslechnout, co k tomu říká právě Martin.
Už jsme se bavili dneska o tom, že by se vodík dal využít jako palivo pro leteckou dopravu. Další by se daly využít deriváty vodíku nebo sloučeniny vodíku, jako je amoniak nebo metanol pro lodní dopravu. A samozřejmě by se vodík také dal využít pro dopravu kamionovou a osobní. A tam už to ale nebude s vodíkem tak horké. A když si člověk řekne vodík, tak většina lidí si to spojí právě s auty nebo s dopravou. A to je právě, řekl bych, chyba, že se o tom vodíku mluví právě ve spojení s dopravou. Protože vodík v dopravě bude vždycky dražší než její elektrifikace pomocí například aut na baterie. A je to z jednoduchého důvodu. Zaprvé už jsme se bavili o těch ztrátách při výrobě vodíku. Takže když vyrobíte vodík z elektřiny, tak potřebujete zhruba 50 až 55 kWh elektřiny k tomu, abyste vyrobili 1 kg vodíku. A ten kilogram sám o sobě obsahuje zhruba 39 kWh elektřiny. Takže už jste ztratili nějakých 15 kWh, nějakých zhruba 30% té elektřiny, jenom konverzí na vodík. Pak ten vodík musíte nějakým způsobem stlačit, uložit, převést, tím ztratíte dalších minimálně třeba 10% a následně ten vodík konvertovat v tom autě zpátky na elektřinu v tom palivovém článku. A to zhruba má efektivitu dalších 50%. Takže nakonec skončíte s 30% nebo méně energie, která pohání to auto, než která byla vložena na výrobu toho vodíku. Zatímco auto, které jede na baterie, tak zhruba 90% energie, která je do toho auta napojena, tak potom pohání to auto. Takže ta efektivita je tam mnohem vyšší. Takže zaprvé nikdy nebude levnější napájet auto na vodík oproti auto na baterie. A za druhé nikdy nebude levnější ho koupit. A to je proto, jak už jsme se bavili o těch experience curves, neboli zkušenostních křivkách, čím více se něčeho vyrobí, tím levnější to je. A aut na baterie se za posledních 10 let zhruba vyrobilo přes 10 milionů a to číslo roste exponenciálně. Zatímco aut na vodík, jak už jsme říkali, se vyrobilo zhruba 50 tisíc. To znamená, že ta cena těch aut na baterie klesá mnohem rychleji než cena aut na vodík. Takže Toyota Mirai dneska koupíte třeba za 70-80 tisíc dolarů, zatímco Teslu ekvivalentní velikosti dneska koupíte třeba za 40. Bývalo to ještě méně, než začaly ceny baterií jít nahoru kvůli kvůli samozřejmě potížím v dodavatelských řetězcích, ale to je něco, co je velmi dočasné a ty ceny těch baterií budou nadále dolů. Takže pohánět auto na vodík je dražší než pohánět auto na baterie a koupit auto na vodík je dražší než koupit auto na baterie. A poslední, naplnit auto na vodík, vždycky se říká, jedna z velkých výhod aut na vodík je to, že se dá naplnit za 5 minut. To je pravda, ale taky musíte nejdřív najít tu čerpací stanici, kde ten vodík doplníte. A to by vám mohlo trvat výrazně déle než těch 5 minut. A vůbec postavit infrastrukturu pro napájení aut je samozřejmě výrazně levnější, než postavit infrastrukturu pro napájení aut vodíkem.
Krátce se teď podíváme i na třetí kapitolu – syntetická paliva.
Ať už se bavíme o syntetických palivech nebo i těch jako dnes používaných biopalivech, tak tam si je můžeme představit jako klasické palivo ve smyslu jedu k benzínce, natankuju, odjedu a vlastně toto palivo jako takové spálím úplně standardním způsobem. Ten hlavní rozdíl je opravdu v tom procesu výroby jako takové. To znamená, u syntetických paliv se bavíme o tom, že jsme schopni nějakou syntézou vlastně spojit, dá se říct, prvky, které jsme předtím vyrobili z nějakých čistých zdrojů a spojit je, sloučit je ve výsledné syntetické palivo. U těch biopaliv se potom bavíme o tom, že máme zase různé typy biopaliv. Nechvalně známe biopaliva první generace, které vlastně jsou vyráběné ze surovin, které běžně slouží pro potravu, to znamená, od nich naopak se postupně ustupuje, ale vznikají i nové typy biopaliv, které už jsou potom spíše založené na zpracování odpadů, štěpky, v těch případech, že takových těch už jak bych moderních paliv třetí generace se potom využívají třeba pěstované řasy a tak dále, to znamená, ty, řeknu, biologické látky, které pak takhle můžeme přeměnit na nějaké palivo, ať už třeba pomocí kvašení nebo nějakých dalších prostředků nebo nějakých dalších procesů, tak je poměrně hodně. Na druhou stranu je tam ta velká nevýhoda toho, že třeba v případě těch e-paliv, těch syntetických paliv, tak vlastně narážíme hodně na tu dostupnost vůbec těch čistých vstupních surovin, na to, jakým způsobem jsme dneska schopni opravdu získávat CO2, jakým způsobem jsme schopni získávat ten vodík jako takový. A byť se jedná, jak bych ve většině případů, o nějaké pilotní projekty, tak je jasné, že ta syntetická paliva bude relativně těžké škálovat, mít je za nějakou rozumnou cenu. To znamená i proto pak to uplatnění, otázka, jakým způsobem, jestli třeba spíše se bude jednat o aerolinky, které budou využívat právě tyhle ty technologie pro svoje paliva. V případě běžných dopravních prostředků, jako jsou právě třeba každodenní využití auta, tak tam to bude hrát asi daleko menší roli.
Poslední otázka, kterou jsme na Michala měli, se týkala legislativy. A sice, jaký je právě teď legislativní kontext v Česku nebo v Evropské unii, který se týká dekarbonizace dopravy?
No, ten v Česku nenáviděný návrh na zastavení prodeje aut, která vlastně, dá se říct, mají spalovací motor v roce 2035, tak je jedním z kroků, jak přesně tu transformaci jako takovou zahájit opravdu ve velké míře. To znamená, není to rok, kdy najednou zmizí tady auta se spalovacím motorem, to za prvé. Ta tady budou ještě s námi klidně 20, 25, 30 let potom, protože prostě je budeme využívat tak, jak je budeme využívat. Ale je to jeden z těch hlavních milníků, kdy vlastně jsme si nějakým způsobem jistí, že ty výfukové emise chceme rapidně snižovat u všech nových prodaných vozidel. To znamená, to je nějaká jedna z těch hlavních myšlenek. Na druhou stranu budou tady i, řeknu, takové ty znevýhodnění ve smyslu, jakým způsobem nakládat s fosilními palivy, protože víme, že bude schválena vlastně nová varianta emisních povolenek, která se právě bude týkat právě třeba fosilních paliv. Stejně tak bude docházet i k nějakému možná zpřísnění, co se vůbec zdanění fosilních paliv týče. Takže je tady celkově takhle mix různých nástrojů, které nás budou trošku odrazovat od toho, abychom ta samotná fosilní paliva využívali, což zase potom ve výsledku by mělo ty spotřebitele motivovat hledat účinnější řešení, to znamená alternativní paliva. Z druhé strany firmy do toho budou tlačené poměrně i jako řekl bych legislativou, která vychází z toho principu, že podniky jako takové budou muset splňovat určité standardy, co se reportingu týče, co se vůbec svých strategií udržitelnosti týče. To znamená, ten podnikový sektor bude transformovat mnohem dříve, bude mít větší možnost i co do financí obnovovat ten svůj vozový park a z toho vlastně zase budou v rámci trhu ojetých vozidel benefitovat i běžní spotřebitelé. To znamená, ono je to poměrně jako takové začarované kolečko, ale těch typů politik, co tam budou působit, je několik a všechny mají motivovat postupně k přesunu právě k alternativním palivům.
V dnešní epizodě jsme se bavili o třech alternativních způsobech, jak pohánět dopravu tak, abychom v ní nemuseli spotřebovávat fosilní paliva. První z nich byla elektřina. Ta bude využívána zejména v silniční, hlavně v osobní dopravě. A bavili jsme se hodně o tom, že elektromobily mají sice environmentální zátěž, ale ta je celkově menší než u aut se spalovacím motorem.
Také jsme se bavili o možnosti využití vodíku. Ten, vzhledem tomu, že je trochu procesně nákladnější, se bude využívat pravděpodobně v silniční dopravě, spíše v té nákladní na delší trasy, ale možná i v letadlech a dopravě lodní. Případně možná i v nějakých vlacích.
Zmínili jsme také syntetická paliva a u těchto vypadá, že zůstanou použitelné spíše pro nějaké specifické situace, jako je třeba motorsport.
To je od nás pro dnešek vše, my vám tímhle velmi děkujeme za poslech.
A chtěli bychom vám na závěr připomenout, že máte možnost se s námi potkávat blíže a pokládat nám otázky, zkrátka být víc v kontaktu. Založili jsme skupinu na Facebooku, která se jmenuje Komunita 2050. Moc rádi vás tam uvidíme, moc rádi tam s váma budeme dále diskutovat. Díky moc, že nás posloucháte.
Ahoj.
Ahoj.
Jste zrovna za volantem a tím pádem nemáte jak přeskočit tuto reklamu.
Vy se v klidu soustřeďte na řízení a my budeme struční.
Jak asi tušíte, produkce našeho podcastu něco stojí.
Stejně jako loni, tak i letos máme dohodnutý matching pro vaše dary. To znamená, že když nám pošlete třeba 500, nám přijde na účet 1000.
Možnosti podpory najdete na webu 2050podcast.cz.